Dear brothers and sisters, what a marvelous experience.
Darbi brāli un māsas, šī ir bijusi brīnišķīga pieredze. Mūzika ir bijusi iedvesmojoša, un vestījumi ir sasildījuši mūsu sirdis. Mēs spēcīgi izjūtam Ziemassvētku īpašu gaisotni. Atceroties Ziemassvētkus, mēs domājam par ģimeni, dāvanam un par kalpošanu sitnēm. Šīs pārdomas ir patiesas Ziemassvētku iemeslu rezultātas. Šīs iemesls ir mūsu debesu Tēva liela dāvana, jo tik ļoti Dievs pasaulē mīlēs, ka viņš devas savu vienpiedzimošu dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Koncentrēšanās uz to kungu un mūžīgo dzīvi var mums palīdzēt ne tikai Ziemassvētku laikā, bet arī laicīgās dzīves izaicinājumos uz šīs planētas Zeme. Dzīvo nepilnīgi cilvēki kopā ar citiem nepilnīgiem cilvēkiem. Šī planēta ir kritusi pasaulē, kurai raksturīgi lieli parādi, kā arī dabas katastrofijas, slimības un nāve. Mēs katrs pieredzam personīgus izaicinājumus, kāds tēvs iespējams ir zaudējis darbu, kāda jauna māte iespējams ir uznājusi par smagu slimību, kāds dēls vai meita iespējams ir novirzījušies no evangēlija, lai kāds būtu mūsu uztraukuma iemesls. Katrs no mums vēlas rast iekšēju mieru. Mans vēstījums šovakar par vienīgu patiesu un ilgstošu miera avotu – Jēzu Kristu, mūsu miera valdnieku. Šīs tituls viņam tika dots papildus sitiem, kam viņš tika iepriekš ordinēts. Viņa tēvs iesvaidīja viņu būt par pasaules glābēju. Šie divi vārdi, Mesija un Kristus, norāda uz viņa kā iesvētīta atbildību. Sava tēva vādība, Jēzus bija šīs un citu pasaules radītais. Jēzus ir mūsu aizstāvis tēva priekšā. Jēzus bija absolītais Emanuels, dīženais es esmu un Jehova vecās derības laika. Tēvs viņu sūtīja, lai viņš veiktu izpirkšanu, kas ir galvenais notikums visas cilvēces vēsturē. Pateicoties viņa izpirkšanai, nemirstība visiem kļuva par realitāti un mūžīgā dzīvē, par iespēju, ja tie izvēlēsies viņam sekot. Tāds ir visu vārena Dieva, darbs un godība. Būdams mūsu dīženais paraugs, Jēzus mums mācīja, kā dzīvot, mīlēt un mācīties. Viņš mums mācīja, kā lūgt, piedot un pastāvēt līdz galam. Viņš mums mācīja, kā rūpēties par citiem vairāk, nekā mēs rūpējāmies par sevi. Viņš mums mācīja par žēlestību un laipnību, caur savu spēku, ieviešot patiesas izmaiņas mūsu dzīvē. Viņš mums mācīja, kā rast iekšēju mieru un prātu. Kādu dienu mēs stāvēsim mūsu taisnīga, tiesnēša un žēlsirdīga kunga priekšā. Dēļ šīs svētas tā kunga atbildības mēs viņu pielūdzam, ka savu personīgu un mūžīgo miera valdnieku. Mēs viņu slāvējam par savu privilēģiju būt vecākiem, vecvecākiem un bērnu skolotājiem. Ziemassvētku laiks ir īpaši ģimenes laiks. Ģimenes laiks ir svēts laiks. Mēs varam palīdzēt saviem bērniem, vērsties pie glābējā. Mums var palīdzēt mūzika. Mūsu bērniem patīk dziedāt, es pūlos būt tāds kā Jēzus.
Yeah.
Jesus said,
Jēzus sacīja, laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt, jo tādiem pieder debesu valstībā. Viņš var dāvāt mieru tiem, kuru dzīvi ir posties karš. Ģimenēm, kuras ir šķirtas militāra dienesta pildīšanas dēļ, ir atmiņas par karu, arī mana prāta iespiedušas šādas atmiņas kurējās kara laika. Mūsu dienas kari ir daudz sarežģītāki, taču ģimenēm tie joprojām ir tikpat postoši. Tie, kas cieš no kara sekam, var vērsties pie tā kunga. Viņa mirinošais vestījums pauž, lai ir miers virs zemes un cilvēkiem labs prats. Mieru var gūt tie, kas nejūtas labi. Daži ir ievainoti, citiem sāp garīgi, jo tiem pietrūkst mīļota cilvēka vai ir kāda cita emocionāla trauma. Brāli un māsas, stiprinot ticību mieru valdniekam, jūs varat izjust mieru savā dvēselē. Vai jūsu vidū ir kādi slimie? Vediet viņu šurp. Vai jums ir kādi, kas ir klībi, vai ākli, vai tizli, vai kropli, vai kas sirgs, jeb kādā citā veidā? Vediet viņu šurp, un es tos dziedināšu. Es redzu, ka jūsu ticība ir pietiekama, lai es jūs dziedinātu. Tie, kas cieš no bēdām, var rast mieru. Vienalga vai bēdas ir klūdu vai grēku rezultāts. Viss, ko prasa tas kungs, ir patiesa grēku nožilošana. Prāviešu vārdi svētajos rakstos mūs iedrosina. Bēdz no jaunības iekarībām. Piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Tad viņa remdinošas zāles, Giliādas spēs dziedināt arī grēka nomākto dvēseli. Padomājiet par pārmaiņam, ko pieredzēja Džons Nūtons, kas dzīves Londonā 1725. gadā. Būdams vergu tirgotājs, viņš nožēloja savus grēkus un kļuva par anglikāņu baznīcas mācītāju. Pieredzējies varenu pārmaiņu sirdī, Džons uzrakstīja vārdus dziesmai Brīnišķīgā žēlastība. Brīnišķīgā žēlastība, cik mīļa tā skaņa. Tā glāba no zūdības mani. Reiz pazūdis, taču tagad es dzīvs. Biju akls, bet tagad es brīvs. Prieks debesīs par vienu grecinieku, kas atgriežas. Tie, kuru nastas ir smagas, var saņemt mieru. Nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, un es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaities no manis, jo es esmu lenprātīgs un nosirds pazemīgs, tād jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselim, jo mans jūgs ir patikams un mana nasta viegla. Visi, kam ir bēdas, var gūt mieru. Tas kungs sacīja, svētīgie tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Kad mēs pieredzam tuvunieka tā nāvi, mēs varam tik piepildīt ar mieru no tā kunga caur svēta gara ietekmi. Tie, kas mirst mani, nebaudīs nāvi, jo tā tiem būs salda. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasaulē dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Es esmu augšumcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī, jā, tas mirs. Un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Mieru var gūt visi, kas dedzīgi meklē miera valdnieku. Tas ir viņa jaukais un glābjošais vestajums, kuru mūsu misionāri slūdna visā pasaulī. Viņi slūdna Kristus evangēliju, ko Jēzus ir atjaunojis caur prāvietī Džozefu Smitu. Misionāri māca šādas tā kunga mācības, kas izmaina dzīvi. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Mīru var gūt visi, kas izvēlas dzīvot saskaņu ar skolotāja baušļiem. Viņa uzaicinājumu izsāka trīs sirsnīgi vārdi. Nāc man līdzi. Mēs visi dziedāsim, lai slāva miera valdniekam, jo viņš atkal nāks. Tāda parādīsies tā kunga godība, lai visa cilvēce kopā to redzētu, ka Mesija 1000 gadi. Viņš valdīs, ka ķēniņu kēniņš un kungu kungs. Jā, mēs sekosim Jēzum Kristum. Viņš mūs valdīs dzīvot ar viņu, mūsu debesu tēvu un ar mūsu ģimenem. Ja mēs savos daudzajos laicīgas dzīves izaicinājumos paliksim uzticīgi noslēgtājam derībam, ja mēs pastāvēsim līdz galam, mēs būsim cienīgi saņemt lielāko no visam Dieva dāvanam mūžīgo dzīvi. Viņa svētājā klātbūtnē mūsu ģimenēs var būt kopā mūžīgi. Lai Dievs jūs svētī, mani dārgie brāli un māsas, lai katram no jums ir ļoti priecīgi Ziemassvētki, es lūdzu, lai jūs patstāvīgi baudītu visas tā kungā mūsu mīra valdnieka svētības. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.